kehidupan khotob ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita diri. Kita sekarang masuk ke bab atau pasal baru, yaitu Fadlul Istighfar wa sa'atu rahmatillah kama fil ahaditsil qudsiyatis sahihah. Keutamaan istighfar dan luasnya rahmat Allah sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis qudsi yang sahih. Pertama, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. In zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'ihim khairan minhum, wa in taqarraba minni shibran taqarramtu ilayhi dira'a, wa in taqarraba ilayya dira'a taqarramtu minhu ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwala. Kata Abu Hurairah, pernah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman, Allah azza wa jalla telah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kata Allah, aku bergantung kepada sangkaan hambaku terhadap diriku, dan aku akan selalu menyertai hambaku ketika dia mengingatku. Jadi selama si hamba mengingat Allah, selama itu Allah akan selalu menyertai si hamba tersebut. Kalau hambaku mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Kalau hambaku mengingatku di dalam suatu majelis, maka aku akan mengingatnya di dalam majelis yang lebih baik daripada majelis mereka. Maksudnya akan menyebut orang itu di hadapan majelis para malaikat. Dan kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Satu hasta itu ukuran dari sikut sampai ujung jari. Dan kalau aku kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Ba'an itu ukuran tangan dari mulai ujung jari sampai ke tengah-tengah dada. Satu gini nih, satu ba'an. Bukan satu depa, berarti apa? Setengah depa. Kalau satu depa kan segini ya, ini setengah depa. Dan kalau hambaku mendatangi aku dengan cara berjalan, aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Coba lihat, Allah memberi balasan terhadap seorang hamba dengan balasan yang melebihi dari usaha hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. kalau hamba mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, Allah sedepa. Sehasta. Kalau kita sedhasta, Allah sedepa, setengah depa. Kalau kita datang dengan berjalan kaki, Allah mendatangi kita dengan berlari. Berkata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, menjelaskan hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan ana inda dhanni abdi bi, aku bergantung persangkaan hambaku kepadaku, maknanya berkata al-qadhi, qila maknahu al-ghufranu lahu idha staghfara wal qabul idza taba wal ijabah idza daa wal kifayah idza talaba. Maknanya adalah Allah akan mengampuni dosa si hamba kalau hamba itu minta ampun kepadanya. Allah akan menerima tobat si hamba kalau dia bertobat kepadanya. Allah akan mengijabah apabila si hamba berdoa, dan Allah akan memberikan kecukupan apabila si hamba itu meminta. Ini yang pertama. Waqila, menurut pendapat yang lain, al-muradu bihi ar-raja wa ta'milul afwi wa hadha as-sah. Makna kedua adalah ar-roja. Apa roja? Harapan, bukan nama radio. Harapan wa ta'milul afwa, dan menginginkan ampunan. Dan inilah yang lebih benar. Inilah hadis kursi yang pertama yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar dan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, hadis yang diterima juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fadlan yattabi'una majalis al-dhikri fa'idha wajadu majlisan fihi dhikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'duhum ba'da bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa baina sama'id dunya fa'idha tafarraqu araju wa su'adu ila sama' qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina jitum fayaqulun ji'na min indi ibadin laka fil ard yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunak qal wa madha yas'aluni qal yas'alunaka jannatak qal wa hal ra'au jannati qalu la ay rabbi qal fa kaifa law ra'au jannati qal wa yastajirunaka qal wa mimma yastajirunani yastajirunani qalu min narika ya rabbi qal wa hal ra'au nari qalu la qal fa kaifa law ra'au nari qalu wa yastaghfirunak qal fa yaqul qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru wa qal fa yaquluna rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum qal fa yaqulu walahu ghafartuhu ghafartuhum al-qawma la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki para malaikat yang selalu jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan berjalan kaki, tapi gegeleberan. Gegeleberan itu apa? Terbang, berkeliling, berputar-putar. Untuk apa? Untuk mencari majlis-majlis zikir, termasuk majlis ilmu adalah majlis zikir. Bahkan seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu, karena seutama-utama zikir adalah ilmu. Maka apabila para malaikat itu menemukan majlis yang di dalamnya ada zikir, mereka duduk bersama-sama orang-orang yang ada di sana. Lalu mereka itu masing-masing mengembangkan sayapnya satu sama lain sampai memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Jadi kalau di kita ini, majelis zikir kita ini ada malaikat, mereka mengembangkan sayap terus sampai nyambung ke langit dunia. Maka apabila mereka para ahli majlis tadi sudah bubar, para malaikat itu naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah tahu apa yang terjadi. Ya, bertanya itu bukan karena tidak tahu, tahu. Lalu kenapa ditanyakan? Untuk memberitahukan adanya dialog ini kepada kita sebagai manusia. Kata Allah, dari mana kalian? Para malaikat menjawab, kami datang dari hamba-hambamu di muka bumi. Mereka bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahlil kepadamu, memujimu dan meminta kepadamu. Kata Allah, apa yang mereka minta dari diriku? Kata para malaikat, mereka meminta surgamu kepadamu. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat surgaku? Para malaikat menjawab, belum ya Allah. Kata Allah, bagaimana seandainya mereka telah melihat surgaku? Kita kan belum pernah melihat surga ya, dan tidak akan pernah selama di dunia mah. Kata para malaikat, mereka akan meminta perlindungan kepadamu. Allah menjawab, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Para malaikat menjawab, dari nerakamu ya Allah. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, belum. Kata Allah, bagaimana seandainya mereka pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, mereka akan meminta ampun kepadamu. Kata Allah, aku telah ampuni mereka, maka aku akan memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku akan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung daripadanya kepada diriku. Kata para malaikat, ya Allah, di tengah-tengah majlis mereka ada seorang hamba yang banyak dosa, tapi mereka itu lewat lalu ikut duduk di sana. Tadinya gak niat, tapi begitu lihat ada yang ngaji, ikut duduk. Kata Allah, walau ghafartuhum alqaum la yashqa bihim jalisuhum, aku juga akan ampuni dia. Mereka adalah kaum-kaum yang tidak akan dibinasakan oleh kawan-kawan duduk mereka. Jadi hanya asal lewat terus ikut duduk juga dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud para malaikat yang sayyarah, Sayaroh itu bahasa kitanya apa coba? Mobil. Tapi para malaikat juga sayaroh karena sama dengan mobil suka jalan-jalan ya. Gegeleyengan kaditu kadieu. Maknanya adalah sayyahuna fil ard, yang siaha, siaha itu piknik, yang berpergian ke sana kemari di muka bumi. Fadlan, para malaikat yang sayar dan fadlan, fadlan itu adalah para malaikat selain malaikat yang mencatatkan amal-amal manusia. Yang dimaksud yastajirunaka ayatlubunal ammana minka, orang-orang para malaikat yang orang-orang itu meminta keamanan darimu ya Allah dari api neraka. Inilah hadis yang kedua. Hadis ketiga diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa qala li rabbih azza wa jalla bi'izzatika wa jalali la abrahu ugwi bani adam madamatil arwahu fihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya iblis berkata kepada Allah, demi kegagahanmu dan kemuliaanmu ya Allah, aku akan terus-menerus menyesatkan Bani Adam selama ruh-ruh mereka ada dalam tubuh-tubuh mereka. Jadi selama manusia hidup, iblis selalu akan menyesatkannya. Tak ada satupun satu detik waktu pun berlalu dalam kehidupan kita kecuali iblis itu selalu menyesatkan kita dalam keadaan apapun. Mau sholat, iblis datang. Di tengah-tengah sholat, iblis juga datang menghembuskan ke pikiran kita agar kita ingat ini, itu, dan seterusnya. Sehingga yang tadinya sebelum sholat gak kepikiran, di dalam sholat kepikiran tuh. Barang hilang yang gak ketemu di luar sholat, ketemunya dalam sholat. Oh iya, uang 1000 saya yang hilang itu mansur tuh ke bawah kulkas tuh gitu ya. Ketemu tuh dalam sholat. Padahal di luar sholat dicari-cari gak ketemu. Itu iblis. Nah, waktu kita ngaji gini, setan datang gak? Datang menggoda. Makanya ada yang ngantuk, ada yang tidur malah, ada yang ngelamun gitu ya, ada yang khusyuk kelihatan nulis, begitu dilihat bikin puisi dia. Ada yang buka-buka HP, bikin status di Facebook dan seterusnya. Sehingga begitu selesai kajian buka Facebook, ada yang nulis tuh, nulis waktu daurah tadi. Tapi selama yang ditulisnya isi daurah, itu bagus. Apa ada unsur dakwahnya kepada orang lain yang baca status kita. Jadi isilah status Facebook kita itu dengan hal-hal yang manfaat, dengan nasihat, dengan hadis, dengan perkataan para ulama. Jangan isi Facebook itu, saya mau tidur dulu ah sekarang, bye-bye ya kawan-kawan gitu ya. Jangan yang seperti yang, jangan yang bersifat keluhan, jangan yang tidak ada manfaatnya, tapi isi dengan ilmu. Itu insya Allah jadi media dakwah. Kata iblis, ya Allah, demi kegagahanmu, demi kemuliaanmu, aku selalu akan menyesatkan Bani Adam selama ruh-ruh mereka ada di dalam jasad-jasad mereka. Itu tekad iblis tuh, ikrar iblis, deklarasi iblis. Bagaimana jawaban Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kegagahanku, fabi'izzati wa jalali la abrahu aghfir lahum mastaghfaruni, demi kegagahanku, demi kemuliaanku, aku akan selalu mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Sope, kata Allah tegoda tuh, manusia setelah tergoda terjerumus ke dalam dosa, kalau mereka minta ampun akan aku ampuni. Gitu ya. Makanya kalau manusia sudah tergoda lalu terjerumus ke dalam dosa lalu mereka istighfar, suwe tu iblis sudah capek-capek menggoda. Setelah tergoda terjerumus ke dalam dosa, orang itu istighfar minta ampun, terhapus dosa, nambah pahala. Suwenya suwe bahasa Sunda, artinya sial, bukan bahasa Jawa. Kalau suwe bahasa Jawa artinya apa? Lama. Hadis tersebut bisa kita temukan di dalam kitab Majmu'uz Zawaid susunan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, juga riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Imam At-Tabrani dan yang lain-lainnya, dan rijal hadis ini adalah rijal-rijal yang sahih. Ketiga, hadis ketiga, keempat ya, ini masalah cetak dewa ya. Keempat. Hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, ini hadis apa tadi? Hadis kursi. Yabna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam, innaka lau ataitani bi khurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi khurabiha maghfiratan. Berkata Allah, wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Kita semua manusia. Sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku akan ampuni bagimu apapun atau sebesar apapun dosa yang ada pada dirimu, dan aku tidak peduli dosa apapun dan dari apapun dosa itu lahir, dari perbuatan maksiat apapun dosa itu lahir, baik kecil maupun besar. Aku tidak peduli, pokoknya diampuni aja selama berdoa dan berharap kepada Allah. Hei Bani Adam, seandainya dosa-dosamu sampai seluas langit, ana'a disebut asihab wa nawahis sama. Ana'a itu awan dan keluasan langit. Langit luas ya, saking luasnya oleh kita ini tidak mungkin terukur oleh alat ukur sehebat, secanggih, sedahsyat apapun. Wahai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu sampai memenuhi seluas langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni bagimu dan aku tidak peduli. Kira-kira dosa kita memenuhi langit enggak? Lebih? Ada yang ngaku juga tuh, walaupun ada yang pede kayaknya enggak ya. Pokoknya kalau dosa kita sepenuh langit, aku tidak peduli, kata Allah, akan aku ampuni. Selama minta ampun kepadaku kan, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dalam memberikan ampunan. Hei Bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Bumi ini juga luas walaupun tidak seluas langit. Luas mana langit dan bumi? Luas langit. Kalau kamu mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, lalu engkau mendatangi aku, menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, tidak musyrik aja kita, tidak berbuat syirik, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula, lunas, terhapus. Hadis ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir dengan sanad yang sahih. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya, sehingga dosa kita yang menandingi luasnya langit, yang menutupi luasnya bumi, selama kita minta ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Adapun makna dari hadis kudsi yang barusan, Allah berfirman, "Hei Bani Adam, sesungguhnya kamu selama kamu berdoa kepadaku untuk terampuninya dosa-dosamu dan berharap kepadaku untuk diterimanya doa-doamu, dan hal itu dilakukan dengan cara kamu bertobat dari dosa-dosamu, kamu berdoa kepada Allah agar dosa-dosamu diampuni, kamu berharap kepada Allah agar diterima tobatmu, dan kamu husnudzon kepada Allah." Apa husnudzon? Berbaik sangka. Lawannya? Su'udzon. Kamu husnudzon, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang bertobat sebagaimana yang Allah janjikan tentang hal itu kepada mereka, kepada manusia, maka Allah akan mengampuni bagimu semua dosamu, ma'amakana fika, sekalipun apapun bentuk dosa yang ada pada dirimu waktu berbuat dosa, karena kelalaian, karena lupa, dan karena apapun. Hei Bani Adam, seandainya dosa-dosamu sampai menutupi seluruh sisi langit di atas dan sangat-sangat-sangat banyak, kamu penuhi seluruh ruang kosong yang terbentang di antara langit dan bumi dengan dosamu. Kamu penuhi seluruh tempat kosong yang terbentang antara langit dan bumi, kamu penuhi dengan dosa-dosamu. Seandainya dosa ini berwujud, maka seluruh tempat ini penuh dengan dosa-dosamu umpamanya. Kemudian kamu beristighfar kepadaku, artinya kamu meminta kepadaku agar aku mengampuni kamu atas dosa-dosamu, dan kamu menyesal atas dosa-dosa itu, dan kamu bertobat dari dosa-dosa itu, maka aku akan mengampuni dosa itu bagimu, dan aku tidak peduli kepada seorang pun. Karena sungguhnya aku maha pelaksana apapun yang aku kehendaki dan apapun yang aku inginkan, dan aku telah menjanjikan hal itu sebagai karunia dariku dan sebagai rahmatku, dan aku tidak pernah mengingkari janji. Itu kata Allah. Hei Bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan dosa yang banyaknya hampir sama dengan seluasnya bumi, berupa kesalahan dan berupa dosa, maka ampunanku akan menghapus seluruh dosa itu. Ini keluasan apa namanya? Keluasan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Saking bagernya Allah, orang yang melakukan kesalahan sebanyak itu pun ternyata diampuni, asal syaratnya tadi apa? Minta ampun kepadaku. Qauluhu thumma laqitani la tusyriku bisyai'a. Adapun firman Allah dalam hadis kursi tadi yang menyatakan, kemudian kamu menemui aku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, berkata al-imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibnu Rajab, man jama'a tauhid bi qurabil ardi khataya laqiyahullahu bi qurabihi maghfiratan. Siapa orang yang datang dengan membawa tauhid, tapi dia datang selain membawa tauhid juga membawa kesalahan sepenuh bumi, maka Allah akan mendatangi orang itu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas ya, terhapus. Sampai perkataan Imam Ibnu Rajab yang menyatakan, fa in kamula tauhidul amdi wa ikhlasuhu lillahi ta'ala fihi wa qama bi syurutihi bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi au bi qalbihi wa lisanihi indal maut au jaba dzalika maghfiratan ma qad salaf min adz-dzunubi kulliha wa mana'ahu min dukhulin nari bil kulliyah. Faman tahaqqaqa bi kalimati tauhid qalbuhu ukhrijat minhu kullu ma akhrajat minhu kullama siwallahi mahabbatan wa ta'dhiman wa ijlalan wa mahabatan wa khasyatan wa tawakkulan wa hina idzin tahriku dhunubahu wa khotayahu kullaha wa in kanat mithlu zabadil bahr. Maka apabila tauhid seorang hamba itu sempurna, juga ikhlas karena Allah, dan dia melaksanakan tauhid itu dengan seluruh persyaratannya. Ada berapa syarat tauhid? 7 ya. Mulai dari ilmu, yakin, kemudian qabul, apa qabul itu? Menerima, tunduk, ikhlas dan seterusnya. Termasuk syirik ada 7 yang sering kita bahas. Dia melaksanakan seluruh syarat-syarat la ilaha illallah dengan hatinya, lisannya dan anggota badannya. Atau hanya dengan hati dan lisan ketika mau mati, maka wajib dia memperoleh maghfirah atau ampunan yang menghapus dosa-dosa yang lalu seluruhnya, dan dia tercegah, terhalang dari masuk neraka secara keseluruhan. Maka siapa orang yang mengaplikasikan kalimat tauhid dengan hatinya dan dia mengeluarkan segala sesuatu selain Allah di dalam hatinya, berupa kecintaan, pengagungan, pemuliaan, takut dan tawakal dan yang sejenisnya, maka sikap itu akan membakar seluruh dosa dan kesalahannya semuanya, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu banyak banget. Sekalipun sebanyak itu, tapi semuanya terbakar habis dengan tauhid yang dimilikinya. Berkata al-Allamah Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan makna hadis ini, kata beliau, fi makna al-hadith wa ya'fi li ahli tauhid al-mahab alladhi la yashubu bisyirki ma la ya'fi liman laysa kadhalik falau laqiyal muwahhidu alladhi la yushriku billahi syai'al batta rabbahu biqurabil ardi khataya atahu biqurabiha maghfiratan wa la yusalu hadha liman naqasa tauhiduhu fa inna tauhidal khalis alladhi la yashubu syirkun la yabqa ma'ahu dhanbun li'annahu yatadammanu min mahabbatillah wa ijlalihi wa ta'zimihi wa khawfihi wa raja'ihi wahdah ma yujibu ghusla dhunub walau kanat qurabal ardi fan najasatu aridatun waddafi laha qawi.
Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Allah memaafkan bagi ahli tauhid yang murni, yang tidak tercampur syirik tauhidnya itu. Allah memaafkan dengan maaf yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak demikian. Seandainya ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan suatu pun bertemu dengan Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, maka Allah akan mendatangi orang tersebut dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini tidak akan teralami bagi orang yang tauhidnya kurang, karena tauhid yang murni yang tidak bercampur syirik tidak akan menyisakan dosa sedikit pun, karena tauhid yang murni tersebut mencakup kecintaan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah, pengagungan, rasa takut dan roja hanya kepada Allah yang menyebabkan tercucinya dosa, sekalipun dosa itu sepenuh bumi. Maka najis memang ada, tetapi penghapus najis lebih kuat lagi untuk bisa menghapuskan najis tersebut. Itu perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Lalu masih kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wa fi hadzal hadits kathratu thawabi tauhid wa sa'atu karimillah wa jawdihi wa rahmatih. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan banyaknya pahala tauhid dan luasnya kedermawanan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intaha bihi ila sidratil muntaha. Fa utiya thalatha. Utiya as-salawatul khams wa khawatim suratil baqarah. Wa ghufira liman la yusyriku billahi min ummatihi syai'a. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj diisrakan, maka sampailah beliau kepada ke Sidratul Muntaha. Beliau diberi tiga karunia, tiga pemberian. Pertama, diberinya sholat yang lima waktu. Kedua, diberinya penutup surah Al-Baqarah, dua ayat yang terakhir mulai dari Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai akhir surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga yang Allah berikan, ampunan bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun di kalangan umatnya. Umatnya, umat Nabi SAW yang tidak melakukan perbuatan syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, itu akan diberikan ampunan. Inilah keluasan rahmat Allah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis, juga Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan An-Nasai dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Muddatsir ayat terakhir. Ayat ke-50. 6, yaitu huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah itu ahli taqwa dan ahli maghfirah. Maknanya adalah Allah berfirman, ana ahlu an uttaqa fala yuj'alu ma'i ilahun faman ittaqa ay yaj'ala ma'i ilahan kana ahlan an aghfirlah. Kata Allah, aku ahli untuk ditakwai. Ngerti ya? Aku adalah ahli untuk ditakwai. Yang bertakwanya siapa? kita manusia yang ditakwainya Allah. Aku adalah ahli untuk ditakwai, itulah yang dimaksud dengan ahlu takwa. Maka tidak boleh dijadikan ilah lain selain aku. Maka siapa orang yang bertakwa sehingga tidak menjadikan ilah lain selain aku, maka orang itu akan menjadi ahli untuk aku ampuni, akan menjadi orang yang berhak untuk aku ampuni. Itulah makna huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah itu ahli taqwa dan ahli maghfirah, ini nyambung satu paket. Siapa orang yang menjaga diri dari perbuatan syirik, maka dia berhak untuk memperoleh ampunan dariku. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini terkandung roja yang agung dan busro sarah. Apa busro sarah? Kabar gembira bagi orang-orang yang bertobat, dan penjelasan tentang keutamaan istighfar, juga keutamaan berpegang teguh kepada tauhid yang murni yang tidak bercampur syirik sedikit pun. Inilah hadis yang keberapa tuh? Keempat, tapi salah cetak di sini menjadi hadis ketiga. Rubah aja. Di sini ada sebait syair tapi isinya sama dengan penjelasan tadi ya, hanya diungkapkan dalam bentuk syair. Keberapa? Kelima, walaupun tercatat di sini keempat, buledan aja lah, jadi kelima, dibulatkan. Hadis kelima diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang diterima diriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala. Ini juga hadis kursi ya. Allah berfirman. Kata Allah, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Ya ibadi annakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ma naqasa dhalika fi min mulki syai'a. Ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yankusul makhitu idha adkhilal bahar. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyaha faman wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Ini luar biasa, hadis kursi ini menunjukkan betapa baiknya Allah, betapa penyayangnya Allah, betapa dermawannya Allah, dan betapa luasnya rahmat Allah. Coba perhatikan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku, dan aku telah jadikan kedzaliman ini sebagai sesuatu yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Pertama, di dalam hadis ini Allah menafikan sifat zalim dari dirinya. Apa arti menafikan? Menolak atau meniadakan. Meniadakan, menolak sifat zalim dari diri Allah. Allah tidak zalim, Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Dan Allah haramkan juga kezaliman ini bagi manusia, sehingga tidak boleh kita manusia saling mendzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian sesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Allah berfirman dalam salah satu ayat, may yahdillah fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan, disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami ke jalan ini. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, maka aku tidak akan tertunjuki ke jalan yang lurus. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka minta hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Dua, yang memberi hidayah kepada kita adalah Allah, yang menyesatkan manusia juga siapa? Allah. Dan Allah tahu siapa yang berhak, yang layak diberi hidayah, dan siapa yang tidak. Allah enggak akan salah. Wa huwa a'lamu biman dhalla, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui siapa orang yang, Allah lebih mengetahui siapa orang yang akan disesatkan, layak disesatkan dari jalannya, dan lebih mengetahui siapa orang yang berhak memperoleh hidayah. Allah tidak akan salah. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah lapar kecuali orang yang beri aku makan. Yang diberikan makan oleh aku, maka minta makan kepadaku, aku akan berikan makanan kepada kalian. Jadi semua makanan rizki yang sampai kepada kita itu pemberian Allah, bukan murni hasil usaha kita. Makanya beres kita makan, kita doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala huwa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku dan memberikan rizki ini kepadaku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa usaha dariku, tanpa ikhtiar dariku, bukan karena kemampuan aku. Siapa orang yang setelah makan berdoa seperti ini, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, dan ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang adab-adab makan. Coba lihat, ya makan itu enak, ya kenyang, ya sehat, ya diampuni dosa. Setelah setiap makan baca doa ini diampuni dosa. Gimana kurang enak coba? Ya, ya kenyang, ya enak, ya sehat, gratis. Ya diampuni dosa. Tapi dari sini jangan ditarik kesimpulan, semakin sering kita makan semakin bersih. Sehari 20 kali makan, itu israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. baik kualitas ataupun kuantitas, baik jumlahnya sekali makan sabobok satu lebuk, dan kuantitas juga sehari makan sampai 10 kali umpama, gembrot nanti. Wahai hamba-hambaku, semua kalian telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka minta pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepadamu. Nah ini nih poin yang berikutnya yang ada kaitan dengan kajian kita. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua melakukan kesalahan malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadamu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan kemadaratan sehingga memadaratkan aku, dan kalian tidak bisa menyampaikan manfaat kepadaku lalu kalian memberi manfaat kepadaku. Enggak, apapun sebat apapun yang kita lakukan, enggak bisa sedikit pun memadaratkan Allah atau memberikan manfaat kepada Allah. Jadi ibadah dan amal soleh yang kita lakukan bukan untuk keuntungan Allah, bukan untuk memberi manfaat kepada Allah, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Wahai hamba-hambaku, lihat hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya seluruh makhluk di antara kalian, baik dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sebagai manusia pertama sampai manusia yang terakhir di hari kiamat nanti, baik manusia ataupun jin, kalau semua makhluk itu memiliki hati sebaik-baik hati manusia di antara kalian, siapa manusia yang hatinya paling baik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua manusia hatinya seperti hati Nabi Muhammad, dan juga bangsa jin, semuanya soleh, semuanya ahli tauhid, semuanya maksum, semuanya ibadah dan amal soleh umpamanya, maka hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi kesolehan, ibadah, dan seluruh kebaikan yang dilakukan oleh makhluk apapun, sehebat apapun, sedikit pun tidak akan menambah kekuasaan Allah. Jadi kita gak bisa memberikan manfaat apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah dan amal soleh yang kita lakukan untuk kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Hei hamba-hambaku, seandainya makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, seandainya seluruhnya memiliki hati seburuk-buruk hati di antara kalian, siapa manusia yang hatinya paling buruk? Iblis, katakanlah ya, bangsa jin. Semua makhluk baik manusia ataupun jin hatinya kayak iblis tuh. Semuanya berbuat syirik, kufur, maksiat. Oh, semua yang dilarang dilakukan, semua yang diperintahkan dijauhi. Tunggul dirurut, catang dirumpak teh. Maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi apapun dosa, kesalahan, kebejatan, kemaksiatan yang kita lakukan sebesar apapun, itu tidak ngaruh sedikit pun kepada Allah. Allah tidak akan tambah kuat hanya karena dia disembah, dan Allah tidak akan melemah hanya karena kita berbuat syirik dan menentangnya. Enggak. Jadi Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah itu tidak butuh apapun dari seluruh alam ini. Apapun yang dilakukan oleh makhluknya enggak ngaruh sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hambaku, seandainya makhluk awal di antara kalian sampai yang akhir, manusia ataupun jin, lalu semuanya berdiri di suatu tempat yang luas, lalu semuanya meminta kepadaku, lalu aku berikan seluruh yang kalian minta. Semua manusia yang minta kepada Allah pemberian permintaannya diberi semuanya, maka hal itu tidak akan mengurangi kekayaan yang ada di sisiku sedikit pun, kecuali seperti berkurangnya jarum apabila dia dimasukkan ke dalam lautan. Perbandingannya itu seperti jarum dengan samudra yang sangat luas itu ya. Jangankan jarum dengan samudra, jarum satu batang dilempar di tengah masjid ini, aduh perbandingannya jauh ya. Padahal masjid ini kecil, cuma 9x9. Yang setiap taraweh itu umpamanya sekarang sampai tadi malam sampai banyak yang kebagian di mana? Di luar tuh. Ada yang di luar sebelah kanan, ada yang di luar sebelah kiri. Yang kanan agak mending. Kalau kiri kan WC. Mungkin besok lusa akan nambah lagi, harus ngampar di halaman tuh. Setiap tahun begini. Ini kecil, tapi kalau dibandingkan dengan satu ekor jarum, satu batang jarum, wah besar banget. Apalagi jarum dengan samudra yang seolah-olah tak berujung, tak berpangkal. Kalau antum mempunyai naik perahu atau kapal laut di tengah-tengah, lihat ke arah manapun seolah-olah laut ini tak berujung. Pas matahari terbit dan terbenam itu seperti muncul dari laut. Walau itu matahari tadi tenggelam dikerlapnya. Nah itu parum seneuna kan gitu ya. Pas tenggelam walau itu dikerlap karena laut bohong-bohong kayak laut nanti jadi panas. Kan gitu ya. Padahal itu bukan tenggelam ke laut. Saking apanya? Saking luasnya itu laut sehingga kalau kita berada di tengah-tengahnya seolah-olah tidak ada ujungnya. Itu menunjukkan luasnya laut dan luasnya dan banyaknya harta kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau semua permintaan manusia di alam jagat lain diberikan semuanya oleh Allah, itu berkurangnya itu seperti berkurangnya jarum yang apabila jarum itu diambil dari lautan. Seperti itulah. Oleh karena itu Allah itu maha apa? Maha kaya. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, hanyalah amal-amal kalian akan aku catat, lalu akan aku balas sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka siapa yang menemukan kebaikan dari amal-amalnya, hendaklah memuji Allah. Dan siapa yang menemukan selain itu, menemukannya bukan kebaikan, tapi apa? Keburukan. Fala yalumanna illa nafsa, jangan dia mencela siapapun kecuali mencela dirinya sendiri. Itu kesalahan dirinya sendiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Adapun yang dimaksud dengan inni haramtu dzulma 'ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, berkata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, maknahu taqaddastu anhu wa ta'alaitu wa dhulmu mustahilun fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala li'anna dhulma tajawazul haddi wa tasarrufu fi milkil ghair. Para ulama menyatakan, aku haramkan kedzaliman atas diriku, maksudnya aku sangat suci dari kedzaliman. Tinggi, enggak mungkinlah berbuat kedzaliman. Sehingga kedzaliman mustahil bagi hak Allah subhanahu wa ta'ala, karena kedzaliman itu berarti melanggar batas, merampas milik orang lain, hak orang lain. Baik hak itu sesuatu yang real, yang nyata, seperti benda, barang gitu ya, ataupun sesuatu yang abstrak seperti hak, kehormatan, dan yang sejenisnya. dirampas dari diri orang itu kehormatannya, umpamanya dihinakan oleh kita, itu zalim. Digibahi oleh kita, menggibahinya berarti menjatuhkan hak dia, kehormatan dia, itu zalim. Menghinanya, memfitnahnya, mencelanya, dan sejenisnya itu juga termasuk perampasan hak orang lain oleh kita, dan itu kezaliman. Bagaimana mungkin Allah akan melanggar hak fi hak lain? Padahal walaysa fauqahu mayyuti'u, di atas Allah tidak ada lagi yang mentaati Allah. Tidak ada di atas Allah tidak ada yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya yang ditaati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah akan merampas hak milik orang lain di alam ini, padahal alam ini seluruhnya milik Allah dan kekuasaan Allah. Jadi haramlah Allah berbuat zalim. Adapun asal dari pengharaman secara bahasa adalah al-man'u. Al-man'u itu apa? Terhalang, tercegah. Maknanya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maknanya aku mencegah diriku, menghalangi diriku untuk berbuat kezaliman. Adapun makhyat itu jarum, jadi sesuatu yang dipakai untuk apa? Untuk menjahit manusia, untuk menjahit pakaian oleh manusia. Ya bisa untuk menjahit manusia yang sobek kulitnya juga dengan jarum. Berkata Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, qauluhu fastahduni ahdikum ay utlubu minil hidayah ahdikum. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan hidayah kepadamu. Itu maknanya. Qauluhu innakum tuhti'una billayli wan nahar, sungguhnya kalian melakukan kesalahan malam ataupun siang. Di dalam kalimat ini terkandung taubih atau cercaan atau celaan tentang sesuatu yang membuat setiap mukmin menjadi malu. Jadi orang yang bersalah malam ataupun siang kan memalukan itu. Demikianlah sungguhnya Allah menciptakan malam agar manusia melakukan ketaatan kepada Allah pada malam hari itu dan beribadah secara ikhlas dengan mengikhlaskan atau apa namanya, memurnikan amalan-amalan itu dari riya dan nifaq. Tidakkah seorang mukmin merasa malu apabila dia ini tidak berinfak pada malam dan siang dalam bentuk ketaatan kepada Allah, padahal dia ini diciptakan fa innahu khuliqa mashhudan minan nas, diciptakan dalam keadaan disaksikan oleh manusia. Maka hendaklah setiap orang yang cerdas mentaati Allah dan tidak menampakkan amal-amalnya di kalangan sesama manusia, tidak riya juga, tidak apa, sum'ah. Kalau riya ingin di apa, ingin dilihat. Kalau sum'ah ingin didengar. Contoh sum'ah umpamanya ngaji kan. Apalagi akhwat di sana ada hijab, ikhwan di sini. Gimana ya caranya agar saya di sini ketahuan ngaji itu oleh akhwat? Kan enggak lihat akhwat. Akhirnya dikeraskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, rebek-rebek oge. Agar terdengar, waduh itu si fulan ikhwan itu rajin ngajinya, jelek-jelek dia suaranya. Lumayanlah, yang penting rajin. Itu apa namanya? Sumah. atau zikir dikeraskan, atau wirid dikeraskan, atau baca Quran dikeraskan, atau berdoa dikeraskan. Ya Allah, tadi malam saya istikharah, beri saya akhwat yang soleh, ya Allah, dikeraskan biar kedengaran sama akhwat. Akhwat juga begitu. Itu namanya apa tadi? Sum'ah. Atau kita melakukan amalan yang tidak bersuara, infak atau sedekah gitu ya. Kan enggak bersuara. Kecuali kalau infaknya dengan koin, kemudian kencengnya dari seng. Dari kaleng cereng, ah itu 100 itu. Atau 500 sekarang ya. 1000 juga ada. Tapi enggak mungkin lebih dari 1000. Sebab enggak ada koin di atas 1000. Atau umpamanya dalam bentuk uang kertas diberikan. Kan gak kelihatan tuh. Tapi bagaimana caranya gak diketahui? Dibeja-beja ke batur. Artinya diberitahukan ke orang lain. Oh, tadi malam saya infak, cuma antum gak ngeliat tuh. Infak tuh goceng, lumayan. Sapul sayun. Nah, itu juga termasuk sum'ah. Itu semuanya tidak ikhlas. Dan ketidakikhlasan, selain amalan itu ditolak oleh Allah, juga memperoleh dosa. Nah, jadi malam beribadah tapi tidak ikhlas, atau melakukan kesalahan berupa kemaksiatan malam ataupun siang, semua itu melahirkan dosa. Kata Allah dalam hadis kursi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Kalian melakukan kesalahan malam ataupun siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Dalam hadis kursi ini Allah menyebutkan dosa dengan memakai alif lam li ta'rif. Li ta'rif itu artinya apa? Untuk menjelaskan dosa-dosa tertentu, tidak nakirah, tidak umum, tapi maknanya umum. Sebenarnya li ta'rif di sini fungsinya lil istighraq, karena masuk ke dalam isim dalam bentuk jamak, artinya seluruh apa? Seluruh dosa, dan dikuatkan dengan adanya kata-kata jami'an, semua dosa. Oleh karena itulah, maka seluruh dosa akan diampuni oleh Allah dengan syarat istighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, sehingga tidak boleh ada seorang pun yang putus asa dari rahmat Allah sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Tadi Allah menantang, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, asal minta ampun pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis kunci yang kelima. Keenam, terakhir dari hadis kunci ini akan kita jelaskan sesi kedua nanti. Sekarang sudah habis waktunya, terus 9:30 tiba masanya istirahat, dan istirahat hak peserta, dan saya tidak mau zalim merampas hak peserta. Pertanyaan nanti dirapel pada sesi kedua. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Silakan istirahat jam 9:30 kira-kira, nanti jam 10 kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.